Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti da li se premijer Srbije Ivica Dačić i patrijarh Srpske pravoslavne crkve razlikuju u određivanju daljeg puta te zemlje i nacije. Povodom 100. godišnjice ustanovljenja prve albanske države detaljno istražujemo zašto se na Kosovu žali što Albanci ne žive u istoj državi.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Ono što slijedi u narednim minutama analiza je jučerašnjih beogradskih poruka koje su iznesene na parastosu, citiram, srpskim žrtvama ratova iz 90-ih. Na službi Božjoj u centru je bio patrijarh Irinej koji je govorio o srpskom i slovenskom putu. A i premijer Ivica Dačić govorio je o putu koji predstoji, ali u Evropsku uniju. No kako ćete čuti u prilogu Miloša Teodorovića, koliko god ocjene patrijarha evociraju na ideologiju koja je Srbiju odvela u izolaciju i donijela joj osudu zapadnog svijeta, toliko zapravo ni izjave premijera ne ukazuju da je ta država spremna učiniti suštinski obrat.
Patrijarhu Srpske pravoslavne crkve Irineju ovo nije bio prvi put da deli izuzetno oštre lekcije političarima. Hteo ili ne, Dačić se suočava sa ekstremizmom koji je izazov njegovim nastojanjima, podcrtanim i kroz dosadašnja dva susreta sa kosovskim premijerom Tačijem, da u uslovima posrnuća otpočelog nakon srpskih izbora u maju podrži stabilne regionalne odnose. Podvlači to istoričar Nikola Samardžić.
Tako da je on prinuđen i zbog svojih ličnih i zbog svojih partijskih interesa da na ovakve ekstremističke izazove na taj način odgovore. Na isti način je on pokušao da smiri ovdašnju javnost nakon oslobađajuće haških presuda Gotovini i uopšte toj histeriji koja je usledila, pre svega usled jednog opšteg zaborava na tog događaja koji je doveo do Oluje.
Niko ne otvara pitanje procesa koje su prethodili. Nakon oslobađanja dvojice hrvatskih generala, Oluja se u srpskoj politici i medijima tretira skoro pa kao izolovan događaj bez uzroka sa tragičnim posljedicama postradale i izbegle. Na krilima tako obojenog vraćanja u prošlost, patrijarh Irinej povezuje finale postupka u Hagu sa pitanjem Kosova te sa srpskim i onako često nesigurnim euroaspiracijama.
Ako treba da se odreknemo i odričemo, hvala vam na pozivu. Mi ćemo ostati da živimo svojim životom teškim i mukotrpnim u kome smo živjeli 500 godina.
Preko Samardžićevog komentara.
Hvala mu lepo, nek putuje po Srbiji na magarcu kao što se putovalo pre 500 godina. Kad bude to učinio, steći će moralni kredibilitet da daje takve izjave.
Ukazat ćemo na dvoličnost koja je dobro poznata javnosti, a o njoj je govorio i bivši patrijarh Pavle, posebno se čudeći nad luksuznim automobilima srpskih episkopa, kojih se nisu odricali ni u vremenima dubokog siromaštva. Svo to blještavilo, međutim, nije bitno umanjilo rejting crkve u javnom mnijenju. Pri tome sklonost ka materijalnom koja krasi crkvene oce potpuno je suprotna nadahnutoj retorici ispunjenoj pokličima za samožrtvovanjem, spakovanim u kontekst neprestano raspetog nebeskog naroda. Tim sudbinom predodređenim mukama, u koje očigledno veruje i patrijarh, kraj se ne nazire. Analitičara Mirka Đorđevića smo pitali.
Da li je crkva jedinstvena u tom pogledu, mislim na episkopat, sabor, nisam sasvim siguran, ali da je dominantna ova struja koja svoju politiku izvodi iz Kosovskog zaveta, to se odavno koristi u crkvenom jeziku, kao, vi to već znate, sve te sintagme, mi ćemo izabrati carstvo nebesko, a nećemo mariti za carstvo zemaljsko.
Da se ne radi tako puko mitu, nego snazi ideje kojom su se, nažalost, Srbije, nemalobrojne političke elite vodile, ne treba previše podsjećati. U ostalom. Tokom službe u sabornoj crkvi vodeći ljudi vlade kao i predsjednik skupštine stajali su levo od oltara i ćutke odslušali patrijarhovu besedu, da bi se potom prvi vicepremijer, desno orijentisani Aleksandar Vučić i premijer, levo orijentisani Ivica Dačić pojavili zajedno sa patrijarhom na balkonu patrijaršije. Bez obzira na političku orijentaciju, bliskost sa crkvom očigledno je na visokoj ceni. Ipak, kada je sišao ispred patrijaršije, Dačić je zaključio.
Mi možemo da kažemo nećemo Europsku uniju, pa će neko da nam vrati to sve?
Neće.
Dakle, potpuno suprotno ranijim patrijarhovim rečima, komentariše Nikola Samardžić.
Dobro je da se aktualna vlada pomera prema političkom centru, to je ohrabrujuće. Uveren sam da oni to čine pre svega zbog sopstvenih interesa, ali ako se ti njihovi lični interesi poklapaju s opštim javnim interesom, to je onda sasvim u redu.
No greška bi bilo reći da je u dosadašnjem Dačićevom političkom kursu moguće uočiti čist reformski ili čist revizionistički pravac. Tu ima svega. Pa i kada govori o Kosovu, on će reći da...
Oni su nam ga oteli.
Također je sklon obećanjima da niko neće izdati ili prodati Kosovo, bez dodatnih pojašnjenja šta to zapravo znači, osim što ima efekat jeftine propagande, a na čemu je čitavu deceniju uspešno jahao i njegov politički otac Slobodan Milošević. Ali ni po tome nije izuzetan, jer od kosovskog mita nije zazirala ni Tadićeva ili prethodne post-petooktobarske vrhuške. Do danas se nije pojavila elita koja se dokopala vlasti, a da je istovremeno bila spremna da učini duboki rez i jasno se distancira od političke mitomanije, te se isto tako nedvosmisleno prihvati politike koja bi uzdigla kvalitet života na mesto najbitnije vrednosti za koju se zalaže. Taj manjak volje za tu vrstu reza, navodi Mirko Đorđević, uzrok je stalnog vraćanja doktrinama crkvene, a ne ovozemaljske Srbije.
Pri čemu, nažalost, ova crkvena Srbija ima dominantnu ulogu, jedno zbog tradicionalizma našeg i masovnog kolektivizma, a drugo što ta crkvena Srbija uživa podršku, kao što je unazad 20 godina uživala podršku vladajućih struktura, i ja u tome ne vidim ništa dobro, jer politika je umeće mogućeg, ali mi posljednjih 30 godina vodimo politiku nemogućeg.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Samo dan nakon što je Dragan Đilas postao novim predsjednikom Demokratske stranke, otvorena je dilema. Kojim putem će dalje ići ta partija? Nekadašnji omladinski vođ doba početaka Slobodana Miloševića, uspješan biznismen i beogradski gradonačelnik, najavio je da će za 2 mjeseca predstaviti plan za izlazak iz ekonomske krize. Paralelno, svojim stranačkim kolegama, dojučerašnjim ministrima, koji nisu dobro radili svoj posao, Đilas je poručio da vrate mandate iz parlamenta. Priču u cjelini ima Milan Nešić.
Novoizabrani predsjednik Demokratske stranke, trenutno najveće opozicione partije, ostao je dvostruko nedorečen u svom prvom istupu po stupanju na funkciju. Dok će s jedne strane javnost morati da sačeka najmanje 60 dana da čuje kakvi su to tačno antikrizni ekonomski predlozi, u drugom je ostalo nejasno kome je uputio svoju preporuku za vraćanje mandata. Zbog toga sve ostaje na nivou pretpostavki, iako su protiv nekolicine bivših ministara započeti pravni postupci zbog sumnje na zloupotrebe. Bivši ministar odbrane Dragan Šutanovac, protiv koga je Agencija za borbu protiv korupcije podnela krivičnu prijavu zbog neprijavljivanja imovine, rekao je da se ne osjeća prozvanim. Svoj stav o tome izneo je i Božidar Đelić.
Ja podržavam predlog Dragana Đilasa da bivši ministri podnesu odgovornost i ja sam to uradio 9. decembra 2011. godine tako što sam podneo ostavku na mesto potpredsjednika Vlade Republike Srbije zato što nismo dobili status kandidata u tom momentu.
Većina drugih funkcionera Demokratske stranke nije bila preterano raspoložena da se bavi Đilasovim rebusima. Među njima je i bliska Tadićeva saradnica Nada Kolundžija koja nam je u skupštinskom holu kratko odvratila.
Kako gledate na najavu novog predsjednika da bi bivši ministri IDS-a trebalo da...
Nemam komentar.
Kako će se ovakav poziv za unutarstranačko pročišćenje odraziti na stanje u partiji u kojoj je posle poraza na posljednjim izborima bilo dosta sukoba zbog čega joj je u jednom trenutku pretio rascep? Deo toga su bile javne Đilasove kritike upućene Vuku Jeremiću, priče da će vojvođanski premijer Bojan Pajtić osnovati svoju stranku, ali i oštri istupi Borisa Tadića u kampanji za lidera stranke pre dogovora sa Đilasom. Uprkos tome što će doći do trzavica, novinar Dragan Bojošević smatra da neće biti dramatičnih posljedica jer je teren za to pripremljen unapred.
Dakle, ako se odnosi na sve, to će biti jedna poprilična, ajde da kažemo čistka, da upotrebim tu reč. Dakle, to je nekih 8 ljudi, od kojih su neki, dok su se spremali ovi izbori, slovili kao ljudi bliski Đilasu ili kao ljudi na koje je Đilas jako računa. Jedan od pokazatelja je i to što je Đilas za taj predlog dobio veliki aplauz. To znači da demokrate misle da mnogi ti njihovi ljudi nisu dobro radili i da su zaslužili ne nagradu, nego kaznu. Moguće je da Đilas ima sasvim pristojnu podršku za tu vrstu akcije i da ona zbog toga neće izazvati neku veliku reakciju, ali je prirodno da će svako od tih ljudi pokušati da zadrži što veći uticaj u stranci, da zadrži neki svoj status.
Osim Đilasa na najvišim stranačkim funkcijama, pod predsjedničkim našli su se uglavnom malo poznati kadrovi. Zbog toga se postavlja pitanje da li će posle velikog izbornog poraza i mnogobrojnih grešaka demokrate biračima moći da ponude ono što se od njih očekuje. Sociolog Dušan Bogdanović ne gaji prevelike nade da će se to dogoditi.
Dobra vest je da Boris Tadić više nije predsjednik demokratske stranke, ali loša vest nije toliko da je to postao Dragan Đilas koliko da se u toj partiji u stvari ništa nije ni promenilo. Ne govorim samo proteklih 10 godina za vreme kojih je Boris Tadić tom strankom, a i celom Srbijom upravljao kao svojim biciklom, nego i ovih nekoliko meseci nakon majskih izbora nisu iskorišćeni da se u toj partiji povede jedna vrlo, vrlo ozbiljna debata o tome, čekajte ljudi, gde smo mi to pogrešili, zašto nas više niko neće. Demokratska stranka i posle ove skupštine ima dva najveća neprijatelja protiv sebe. Jedan je Srpska narodna stranka, čiji je strateški cilj da uništi demokratsku stranku, a drugi najveći neprijatelj demokratske stranke je demokratska stranka sama.
Personalne promjene unutar stranke mogli bi da doprinesu njenoj agilnosti i odlučnosti, ipak za prve rezultate potrebno je vremena, pošto je, podseća Dragan Bujošević, Đilas za sada više delovao kao gradonačelnik Beograda, a ne kao zamjenik predsjednika stranke, što je do juče bio.
Nemate mnogo ideologa, imate više praktičara i to će biti jedna od stvari koja može da obeleži rad demokratske stranke, ali stranka kakva je demokratska mora da ima i te ideologe, ljude koji mogu da zauzimaju relevantne političke stavove. Jedan od problema demokratske stranke jeste upravo bio to što su svi postali u jednom trenutku ministri. Niste imali koga da pozovete iz te stranke da vam objasni političke stavove. Ono što jeste bitno sada to je da Đilas napravi i takve ljude. Ne znam ko to u celoj ovoj kombinaciji može da bude, ali jedna velika stranka mora da ima tako nekoga.
Previranje u demokratskoj stranci bila bi unutarstranačka stvar, da to nije jedina opoziciona stranka koja može da bude kakav takav korektiv onima partijama koje su bile na vlasti tokom 90-ih i koje trenutno odlučuju o sudbini zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Trenkijeva pjesma Pismo Milanu sa novog albuma Trojanac 2012. privukla je pažnju bosansko-hercegovačke javnosti. Adnan Hamidović, mladi tuzlanski reper, napisao je pjesmu u kojoj poručuje: moramo razgovarati, moramo se približavati jedni drugima i stavljati se uvijek u cipele onog drugog da bismo ga razumjeli. Priču ima Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Trokrilna vaga, simbol Bosne i Balkana. Vazda je moja, tvoja, ali njegova strana.
Adnan ili Frenki, rođen 1982. godine, s 10 godina je napustio rodnu Bijeljinu onda kad je tamo bilo najgore. Odrastao je s tom traumom rata, ali je ipak pružio ruku, pozvao na razgovor, poručio kako je baš bez veze dijeliti se na naše i njihove.
Zato ti, Milane, pišem ovo pismo, da vidiš di smo i da svi isti nismo.
Ona je nastala kroz razgovore i druženje sa mojim prijateljom Milanom, koji je mirovni aktivista i radi sa vojnim veteranima. Eto, sa ovom pjesmom sam htio da pokažem da postoji neki mogući dijalog i neka moguća normalna suradnja.
Da pružim ruku prvi.
Novinar i publicista Emir Imamović smatra da je Frenki već rečenicom "nikako da se obratimo jedni drugima" napravio veliku stvar.
Da pruži ruku nekome sa druge strane, nekome koje je, recimo, pripadnik njegove generacije, koji je jednako formiran uz ratnu traumu, i da otvori razgovor. Možda mali korak, ali neophodan da bismo jednog dana zaista otvoreno mogli razgovarati o našoj prošlosti, da se pritome odmah ne hvatamo za pištolje. Frenki ne govori jezikom koji vole čuti mase, koji vole čuti ljudi koji su profesionalne žrtve, ljudi koji snivaju nekakve nepostojeće i nemoguće Bosne i Hercegovine. On govori jezikom generacije kojoj je palo na pleća da od ovakve Bosne i Hercegovine napravi neko pristojno mjesto za život.
Toliko imamo zajedničkog ovog trena, kad smo u gostima lažemo za imena.
Banjalučki muzičar Đurica Štula o Frenkijevom novom albumu.
To je skroz skroz okej pristup. Ja sam to sa pjesmom Pozdejtonska himna isto tako nešto lično uradio. Mislim da su muzičari u regionu najbolji pokazatelji da se stvari mogu prevazilaziti i da mogu se normalizovati. Mogućnost da se nešto kroz muziku mijenja nije tako velika kao kroz institucije, to je svima poznato, a znamo kako rade naše institucije sporo, a alavo i ne znam, gramzivo, tako da mislim da ovo treba samo nastaviti s tim nekim pozitivnim putem, a dobro će na kraju morat da pobjedi.
Da se ne pretvaramo više, postalo je važno kojih u kom gradu više, sigurnost u većini, to nam prija, hajde od tog nema, znaš ti, znam ja.
Kada smo počeli da sa tim koncertima da putujemo po Balkanu, kada sam prvi put išao u Srbiju, nije mi baš bilo svejedno. Moram priznati da sam imao određene strahove i koliko je to bilo osnovano i realno, koliko je to bilo nekako usađeno u nas i ugurano, ne znam. Sa svakim novim koncertom, odnosno sa svakim novim gostovanjem i putovanjem, taj strah u meni je bio sve manji i manji i umiro.
Emir Imamović.
Naš zajednički problem je strah. Mi se jedni drugih još uvijek bojimo. 17 godina je dakle prošlo od rata. Mi živimo u koordinatama tog rata. Tamo su neprijatelji, ovdje su prijatelji. To što zapravo se može u životu pokazati da se čovjek lakše može razumjeti sa nekim pojedincem koji je na toj neprijateljskoj strani, nego sa većinom koja je na prijateljskoj, je ono što nas dodatno traumira, a mi uporno ignorira.
Ja neću manipulirati tuđom boli, ja hoću da te saslušam.
Ima jako puno pozitivnih komentara, ima naravno i onih koji baš ne odobravaju to i mene napadaju kao, ne znam, izdajicu i kao neko ko je popljuvao na svoju prošlost. Naravno, ne želim da kažem da se to treba zaboraviti, da trebamo da okrenimo strancu, nego da nekako suočimo se s tim, naravno, ali da nastavimo da pričamo i da zajednički nekako dođemo do neke, do neke bolje budućnosti, da nekako pokrenemo te stvari, ko što kažemo, pjesme.
Ja hoću da te saslušam i da pričamo, jer ovako ne idemo nikamo.
Isto bi mogli i mnogi drugi, ako bi jednostavno kao ovaj reper kazali, ne treba mi spomenik, ja živim, to znači ja sam pobjednik.
Da pružim ruku prvi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
28. novembra 1912. godine u gradiću Vljora u tadašnjem Otomanskom carstvu na konstituirajućoj skupštini ustanovljena je država Albanija. Međunarodno je priznata tek na Londonskoj konferenciji 1913. godine, ali sa znatno smanjenom teritorijom nego su Albanci prvobitno zahtijevali. Ovaj se dan uzima kao dan nezavisnosti Albanaca, jer je time praktično prvi put u istoriji počela postojati nacionalna država tog ilirskog naroda. Na 100. godišnjicu Kosovo ne samo da slavi, nego i otvoreno izražava žaljenje što Albanci, barem sada, ne žive svi u istoj državi. Slušate Amru Zajneli.
Kosovski premijer Hašim Tači je naveo da kada se govori o formiranju albanske države i podizanju zastave u Valoni 28. novembra 1912. godine, treba se setiti svi oni koji su dali svoje živote za slobodu Albanaca na svim etničkim teritorijama. Formiranje dveju nezavisnih država, Albanije i Kosova, za Tačija nije najbolje rešenje, ali je realnost.
Kosova, aja që kishtë dhe kontributin themelor për pavarësinë e Shqipërisë.
Kosovo, koje je dalo osnovan doprinos za nezavisnost Albanije sa ustankom na čelu Hasana Prištine i u mnogim drugim mestima van Albanije, danas još uvijek ima oni koji nam kažu da imamo dve države. Mi nismo napravili dve države svojevoljno, ovo je realnost, ali mnogo bi bolje živjeli u jednoj jedinoj državi unutar evropske porodice, kazuje Thaći. U međuvremenu poznati aktivista Adem Demaći, poznat kao simbol rezistencije na Kosovu, govorio je o nekoliko istorijskim dešavanjima u reonu, a koja su se okončala nezavisnošću Albanije pre 100 godina. Ova nezavisnost je, međutim, po njegovim rečima, nepravedno podelila Albance u 6 različite zemlje.
Men dimene zotit po udarstve ljufta jon, udarstve čendresa jon.
Uz Božju pomoć i našom borbom i otporom došli smo do ove situacije danas, da bez naše želje imamo dve države, ali opet bolje dve nego pola. Mi smo dve albanske države i pevamo dve himne. Ovo je paradoks koji ne postoji u svetu, ali mi smo paradoksalan narod. Mi postižemo čuda koja niko ne može da predvidi, kazuje Demaći. I poznati kosovski akademik Ređep Ćosja, govoreći o istorijskim činjenicama, naveo je da proglašenjem nezavisnosti Albanija nije dobila željenu slobodu, a narod se pritom podelio.
Konferenca ambasadorme në Londër do t'i sjell dëshpërim të madh populli shqiptar dhe i smalqemali.
Konferencija ambasadora u Londonu iz 1913. godine donala je veliko razočarenje albanskom narodu i Ismailu Ćemaliju, ostavljujući tako polovinu albanskog naroda van albanskih granica, nad kojima su Srbija, Crna Gora i Grčka vršile nasilje i teror i etničko čišćenje Albanaca, kazao je Ćosja. On je izrazio uverenje da će ideal Ismaila Ćemalije i njegovi saradnika koji su doneli nezavisnost Kosovu jednog dana kulminirati realizacijom etničke Albanije. Inače, od proglašenja nezavisnosti Kosova, rukovodstvo nijedno nije ranije ovoliko govorilo o albanskom nacionalnom ujedinjenju, kao što je to sada ovih dana, pre 28. novembra, kada se obeležava dan albanske zastave i stogodišnjica nezavisnosti Albanije. Za kosovske Albance, albanska zastava je jedina koja simbolizira naciju, a za kojom su mnogi dali svoje živote. Iz toga su kosovski Albanci više vezani za albansku nego za onu državnu zastavu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Velika proslava 100. godišnjice albanske nezavisnosti upriličena je juče u Skoplju. Predstavnici makedonske vlade, međutim, nisu prisustvovali događaju, zbog čega ih danas kritizira intelektualna javnost njihove zemlje, bilježi Blagoja Kuzmanovski.
Neodgovorno je ponašanje makedonskih predstavnika u vladi, koji nisu prisustvovali proslavi 100-godišnjice albanske nezavisnosti, komentarišu eksperti. Time su oni pokazali nepoštovanje prema sugrađanima iz druge etničke zajednice, prema premijerima Albanije i Kosova koji su bili prisutni na proslavi i propustili su šansu da poboljšaju suživot. Analitičar Albert Musliju kaže da se u Makedoniji, nažalost, sve podređuje dnevnoj politici, pa se tako propušta šansa da se pokaže dobar gest i da se u ovakvim prilikama prevaziđu dnevno-političke tenzije i nesuglasice. Neprisustvo makedonskih predstavnika na proslavi ne može se tumačiti kao neinformisanost, smatra Musliju.
Ja mislim da najviše treba da se tolkuje kao neodgovornost.
Mislim da se najviše može smatrati kao neodgovornost i ponašanje koje se ne može popraviti, jer su ovakvi trenuci retki, ovakva proslava je na 100 godina. Premijer Nikola Grujevski nije prisustvovao jer je, kako je bilo najavljeno, baš na dan proslave trebao otputovati u Sjedinjene Države, u lovu na investicije. Ali samo premijer ne čini vladu, cijela vlada vodi državu, a u njoj ima 20 ministara, vicepremijera koji ga menjaju kad je on odsutan. Nije se oglasio niti kabinet predsjednika države, kaže Vlado Dimovski iz Centra za međuetničku toleranciju.
To je ignoriranje jednostavno, što smetam da je loša rabota.
Jednostavno to je ignorisanje, što smatram da je loša stvar. Možda ne bi smetalo kada bi se uputila jedna čestitka ili kad bi se prisustvovalo proslavi. Na kraju krajeva imamo primjera kada su makedonski funkcioneri prisustvovali na proslavi kod Albanaca, gdje se govorilo samo na albanskom jeziku. Dimovski kaže da se proslava trebala iskoristiti i da bi se pokazala dobra volja da se poštuje onaj drugi.
Mislim da se može biti namjerne provokacije od koalicionog partnera.
Mislim da su možda i namjerne provokacije od strane koalicionog partnera. Mora se pokazati dobra volja da se na kraju krajeva poštuje susjedna država. Musliju smatra da se neodgovorno ponašanje političara reflektuje i na građane.
Ovakvo neodgovorno odnesuvanje, ovakvo neuključivanje i nemanje razbiranje za drugata strana.
Ovakva neodgovorna ponašanja, neuključivanje i nemanje razumevanja za drugu stranu uvek se mogu iskoristiti od elemenata koji nisu za suživot za neke njihove ciljeve. Na proslavi u Skoplju, osim premijera Albanije i Kosova, prisustvovali su i članovi vlade iz Demokratske unije za integraciju, albanskog partnera u vladi Makedonije. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Sve radijske priče možete naravno naći na web stranicama, sa kojih Dinka Jurković danas preporučuje.
Naša multimedijalna stranica nudi vam, između ostalog, fotografije sa ponovnih masovnih protesta u Egiptu, Gazu u vrijeme primirja, a možete i vidjeti novu mis Rusije. Donosimo vam i video priču o ovogodišnjem, nešto skromnijem obilježavanju dana Zavnobiha, bez zvaničnika, ali uz podršku građana iz svih dijelova Bosne i Hercegovine.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Provjerite zašto.
slobodnaevropa.org.
Sve se mijenja sem kamenja, naslov je objavljen u sliku Rolling Stonesa kada je taj bend slavio 25 godina neprekidnog postojanja na sceni. U nedjelju večer u Londonu, Jagger i drugovi podsjetili su okupljenu publiku na svih 50 godina rock'n'rolla, sastava koji je zapravo nastao kao protuteža tada uglađenim, počešljanim i pristojnim Beatlesima, priredila Biljana Jovićević.
Pred 20.000 fanova Rolling Stonesi su za dva sata na sceni dokazali da ih godine nijesu usporile. Počelo je sa I Wanna Be Your Man pjesmom koju su za njih uradili John Lennon i Paul McCartney i trajalo bez prestanka sa specijalnim gostima, američkom RB pjevačicom i kompozitorkom Mary J. Blige, koja je u duetu sa Jaggerom otpjevala Grim Shelter i gitaristom Jeffom Beckom koji je moćno svirao I'm Going Down. Tu su bili bivši Stonesi Bill Wyman i Mick Taylor uz već poznati kvar Ted Jagger, Ronnie Wood, Keith Richards i Charlie Watts prvi put za bubnjevima nakon 20 godina.
Bila je ovo godina velikih slavlja za Britaniju, rekao je Mick Jagger između pjesama. Bio je dijamantski jubilej kraljice, ali mi nismo bili tu. Onda je bila olimpijada, ali nismo učestvovali u tome. No, drago nam je da smo ipak upali u to i sada slavimo ovo. Trebalo nam je 50 godina da iz Dartforda stignemo do Greenwicha, dodao je Jagger, osvrćući se na to da su im korijeni samo nekoliko milja odatle u jugoistočnom Londonu. Ali znate li šta, uspjeli smo. I što je još bolje, od toga je da još dolazite da nas vidite. Ne možemo vam dovoljno zahvaliti.
Sinoćni koncert bila je prva stanica mini turneje koja se nastavlja preko Atlantika, gdje u Sjedinjenim Državama imaju tri koncertna termina. Mini turneja je kulminacija nekoliko događaja posljednjih mjeseci kojim se obilježava 50 godina od kada se poznati rock band prvi put popeo na scenu u Marquee klubu u londonskoj Oxford ulici jula 62. godine. Osim koncerte u jubilej su uvršteni i fotoalbumi, dvije nove pjesme, muzički video, dokumentarni film, kratka medijska pojavljivanja i nastup u Parizu. A sve ovo, kako pišu mediji, umalo da nije bilo organizovano. Jedan od ključnih razloga je što se nisu okupljali od njihove rekordne turneje Bigger Bang iz 2007. je Woodsova borba s ovisnošću o alkoholu, dok su Jagger i Richards bili razočarani i ljuti zbog komentara koji je jedan od najpoznatijih gitarista svijeta iznio o pjevaču u autobiografiji koja je izašla 2010. godine. Prve kritike sinoćnjeg povratka nakon petogodišnje pauze pune su pohvala.
Keith Richards je rekao da je ljepota rock'n'rolla u tome da svake noći drugi bend može biti najbolji na svijetu. Dakle, sinoć u Areni 2 bio je povratak Rolling Stonesa lično da bi dokazali naslov iz imena koji su i sami kreirali. Napisao je Neil McCormick u Daily Telegraphu, a to su učinili sa puno stila i elana.
Pitanje je na vrhu usana svih fanova Stonesa da li će ovih najavljenih pet koncerata voditi ka novoj velikoj turneji. Sinoć su otpjevali i dvije nove pjesme, Doom and Gloom i One More Shot, koji su objavljeni na njihovom posljednjem albumu sa velikim hitovima Gurb. No Richard kaže da turneja pet koncerata koja se završava u Newark Prudential centru u Sjedinjenim Državama 15. decembra ne mora biti posljednja.
Jednom kada naš veliki kamion počne da se kotrlja, neće se zaustaviti, rekao je za Rolling Stone magazin, ostavljajući nadu fanovima.
Stonesi su se našli pod udarom kritika zbog veoma visokih cijena karata za koncerte koji se kreću od 95 funti do 950 za VIP mjesta. Novi veterani sa prosjekom godina od 68 branili su se troškovima koje su imali za organizaciju koncerata, iako je muzički magazin Billboard izvijestio da će za 4 koncerta zaraditi 25 miliona dolara. Peti show dodat je naknadno.
Svi vi tamo na jeftinim sjedištima, rekao je Jagger, pogleda uprtok visoko na lijevu stranu arene i nisu tako jeftina, jel da? To je nevolja.
Među najboljim izvedbama večeri su prema ocjeni kritičara klasici Wild Horses, It's Only Rock and Roll i Start Me Up.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
sati dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostalim možete čuti reakcije na izjavu predsjednika Srbije da se s Hrvatskom ne može sarađivati jer slavi zločine i da će u Ujedinjenim narodima govoriti o Srbima koje su Hrvati pobili sve dok ga, kao nekada Fidela Castra, ne istiraju iz sale.
Mislim da je predsjednik Nikolić prekoračio tu granicu razuma.
Čini mi se da se zatvara jedan krug koji ne miriše na dobro.
Hrvatski predsjednik uzvraća da Nikolićevi stavovi nisu prilog dobrih odnosa i pomirenja. Na izjavu predsjednika Srbije da nakon presude Haga nije pristojno primiti Hrvatsku u Evropsku uniju, Josipović kaže.
Sve čemu gospodin Nikolić ne odlučuje o tome odlučuje Evropska unija, a presuda, volio je ili ne volio, takva je kakva je i dužnost je koja proizlazi iz međunarodnog prava da se presuda poštuje.
Glavni zadatak novog kabineta Mila Đukanovića mora biti pokretanje privrede i smanjenje nezaposlenosti.
Ako se stvari konkretizuju, Đukanović bi morao da riješi problem teške opštene likvidnosti privrede i manjka upotrebljivih kredita za privredu koji bi mogli podstaknuti njeno buđenje.
U Bosni i Hercegovini teško se živi, jer niti ima posla, niti para.
Jedan od načina kako se preživljava jeste sigurno i taj da, dakle, da novac iz inostranstva dolazi u Gornji Vakuf Uskoplje i da ljudi uspijevaju da žive.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je u intervju u lokalnom tabloidu Kurir kazao kako se sa državom koja slavi svoj zločin, aludirajući na Hrvatsku, ne može iskreno, otvoreno i srdačno sarađivati. Hrvatskog predsjednika Ivu Josipovića optužio je da je samo tražio razloge za nemirenje dvije države, izmislivši ljutnju na nešto što je Nikolić navodno rekao Vukovaru. Više u prilogu Branke Mihajlović.
Nije prošlo mnogo vremena od kada je Tomislav Nikolić rekao da je Velika Srbija njegov neostvareni san i da je Vukovar bio srpski grad i da se Hrvati nemaju tamo zašto vraćati. Kad stižu nove problematične izjave, sada već predsjednika države sa višemesečnim iskustvom na talasnu desničarske antihrvatske i antievropske euforije u Srbiji, a povodom oslobađajuće haške presude Gotovini i Markaču. Hrvatski predsjednik Josipović je, kaže Nikolić, čekao ovu presudu. Citat, on bi sada da razgovaramo, ja kao predsjednik naroda koji je činio zločine i on kao predsjednik naroda koji nije ni za šta osuđen. To je narod na pogrešnom putu, narod koji bi sada možda streljao svoje pojedince koji kažu stanite ljudi pa to je bio zločin, izjavio je predsjednik Srbije. Istoričarka Branka Prpa kaže da su ovakve izjave u skladu sa Nikolićevom ratnom biografijom.
Mislim da je predsjednik Nikolić prekoračio tu granicu razuma. Pre svega zbog toga što se svi vrlo dobro sećamo kakve su bile političke izjave Tomislava Nikolića od pre par nekoliko godina i stalno insistiranje na granicama Srbije koje su duboko zalazile u hrvatski teritorij. Druga stvar, govor danas na način kao da je Srbija jedna jedina žrtva tog rata je zaista somnambulno. Dakle, ne postoji još u političkom govoru, nažalost, želje da se suoči s onim za šta je Srbija zaista odgovorna. Ona je odgovorna za započinjanje jednog rata, za devastaciju i za ogromne ljudske žrtve.
Ovakav govor nas vraća u 90. komentariše Nikolićev intervju hrvatski novinar Marinko Čulić.
Ove Nikolićeve riječi sigurno će ovdje imati odjeka jer se sad ovih dana sa velikom pozornošću naravno gleda kako se reagira u Srbiji na ovu oslobađajuću presudu. One su stvarno govor 90. stjecajem i nekih okolnosti koje nadrastaju Nikolića. Niko je mogao očekivati se onositi sa oslobađajućem presudom. To je prekrupan zalogaj za njega. On u suštini htio je njega naprosto zgazilo. Tako da čini mi se da se zatvara jedan krug koji ne miriše na dobro. I on me iste na početku, poslije prvih Nikolićih izjava, sad izgleda gotovo dobrodušno i benigno u odnosu na ovo što se sad dogodilo. Mislim da će trebati stvarno dosta dugo vremena da se to sanira.
Kuda idu srpsko-hrvatski pa i ukupni regionalni odnosi? Branka Prpa.
ovo što se sada govori jeste perspektiva novog izolacionizma za Srbiju. Sada se više ne osporava samo saradnja sa zemljama u regionu, pre svega sa Hrvatskom, nego uopšte i sa Evropom.
Marinko Čulić kaže da Nikolić očigledno nema kapacitet da jednu desničarsku partiju sa radikalskom prošlošću prevede u partiju koja će odigrati važnu ulogu u procesu pomirenja, kao što je to svojevremeno uspelo HDZ-u. Ipak on smatra da se srpsko-hrvatski odnosi mogu ponovo vratiti u kolosek normalizacije i nudi oprobani recept.
U vrijeme Đinđića pristup je bio idemo rješavati ono što možemo riješiti, a ova usijana pitanja ostavimo po strani. Za naredni mjesec, dva, tri ne može se ništa napraviti. Nakon nekog vremena čini mi se da bi trebalo primijeniti taj pristup. Ostavimo što je moguće više ta usijana pitanja iz prošlosti po strani i rješavamo ono što se da riješiti. Jedini izlaz vidim u tome. Dakle, korak po korak.
Član Foruma za međunarodne odnose Alpinto Brkić kaže da je intervju bio u skladu sa trenutnim raspoloženjem javnosti u Srbiji, ali s obzirom na iskustvo iz kratkog Nikolićevog predsjednikovanja, treba sačekati, upozorava Brkić.
Iza svake te izjave ili intervjua predsjednika Nikolića dođe neka vrsta objašnjenja njegovih savjetnika ili Ministarstva spoljnih poslova i treba sačekati nekoliko dana možda i da se malo utiša ta vrsta krika javnosti u Srbiji vezana za presudu Haškog tribunala generalima Gotovini i Markaču pre nego što se definiše neka vrsta zvanične politike, jer zapravo buduće odnose Beograda i Zagreba bi trebalo posmatrati kao odnose jedne članice Evropske unije i jedne zemlje koja je kandidat za član.
Nikolić je otkrio da se sa predsjedavajućim Skupštine Ujedinjenih nacija Vukom Jeremićem dogovarao o sednici Svetskog parlamenta zakazanog za 10. april i najavio da će govoriti kao Castro dok ga ne isteraju iz sale. Tu sednicu pod Jeremićevim čekićem on vidi kao jedinstvenu priliku da Srbija izgovori sve što joj leži na duši, da prebrojimo koliko su Srba Hrvati pobili još od Drugog svjetskog rata. To će svetu kome predsjedava Vuk Jeremić sručiti u lice Tomislav Nikolić. Kad bi još umjesto njega tu priliku imao njegov bivši šef Vojislav Šešelj. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Kao što čujete, strasti nakon oslobađajuće presude hrvatskim generalima nikako da se stišaju. Predsjednik Josipović poručio je političarima u Srbiji da ne prenose na Zagreb svoju ljutnju na Haški tribunal. Paralelno, policija u Hrvatskoj istražuje incident koji se dogodio u blizini Knina, gdje je maltretiran i pretučen građanin srpske nacionalnosti. Sve zabilježio Eni Zebić.
Ovakvi nastupi sigurno nisu u prilog dobrih odnosa i pomirenja, komentirao je hrvatski predsjednik Ivo Josipović teze iznesene u najnovijem intervju srbijanskog predsjednika Tomislava Nikolića.
Naša pozicija je jasna. Hrvatska je zemlja koja zna zaštititi svoje interese, koja će to uvijek činiti i koja s druge strane neće podleći nikakvoj histeriji.
Nije bilo nikakvog dogovora o povlačenju tužbi, dodao Josipović. Josipović je komentirao i Nikolićevu izjavu kako je nakon ove presude Haškog tribunala nepristojno primati Hrvatsku u Evropsku uniju, a Srbiju držati sa strane.
Srećom, gospodin Nikolić ne odlučuje o tome odlučuje Evropska unija i odluka je pozitivna i bit će pozitivna, a presuda, volio je ili ne volio, je donesena od strane najvišeg suda te vrste koji se bavi zločinima na području bivše Jugoslavije. Takva je kakva je i dužnost je koja proizlazi iz međunarodnog prava da se presuda poštuje.
Iako to jedno vrijeme nije bio slučaj, hrvatsko pravosuđe sada sve zločine tretira jednako, neovisno o nacionalnosti žrtava i počinitelja, kazuje Josipović, naglašavajući važnost procesuiranja zločina potkraj i nakon Oluje.
Jedno vrijeme su te istrage zastale i iz razloga što Haški sud ima prioritet u progonu onih kaznenih djela koje Haški sud uzeo. Sada kada je predmet gotov, otvara se naravno prostor da naša tijela intenzivnije rade na tome.
Osim Josipovića i drugi su najviši hrvatski dužnosnici najavili procesuiranje konkretnih ratnih zločina potkraj i nakon Oluje. Prioriteti hrvatske istrage su Gošić i Varivode sa 16 ubijenih srpskih civila par tjedana po završetku Oluje, za što se sumnjiči pripadnike hrvatskih snaga, i Dvor na Uni sa 17 ubijenih, najvećim dijelom mentalnih bolesnika posljednjeg dana Oluje, za što mediji, ovisno pripadnosti, terete hrvatske snage, srbijanske crvene beretke, armiju BiH i pripadnike paravojske pobunjenih hrvatskih. Srba. Dvojica nasilnika koji su nakon noći u disku u nedjelju prije podne upali u kafić u Đevrskama nedaleko Knina i prijetili i iživljavali se na gostima mahom srpske nacionalnosti, još su na policijskoj obradi. Iako neki čelnici srpske manjine upravo ovaj prostor ocjenjuju najtrusnijim i najbremenitijim međuetničkim konfliktima, nakon paljenja hrvatske zastave nedaleko Knina i ovog incidenta u Đevrskama, nema eskalacije incidenata. Izvijestila nas je glasnogovornica policijske uprave Šibensko-kninske Marica Kosor.
U ovome vremenu, dakle, od izricanja presude na ovamo, ne bilježimo nekakav značajan broj incidenata u kojima sudjeluju građani hrvatske i srpske nacionalnosti, dakle, ništa posebno uobičajeno, dakle, tu i tamo ima sporadičnih događaja kao i uvijek, ali ništa posebno.
Na fonu opetovanih Josipovićevih poruka o smirivanju lopte i smanjenju tenzija i politički analitičar Davor Đenero u izjavi za naš radio najavljuje smirivanje situacije u Hrvatskoj oko Gotovine.
U Hrvatskoj je bilo određenog triumfalizma, je bilo pokušaja da se o istom trošku s Gotovinom rehabilitira Tuđman, međutim to sve skupa nije u interesu dominantnom dijelu današnje hrvatske političke arene, tako da sve to nije dobilo nekakav veliki odjek i cijela situacija sa oslobađajućom presudom u Hrvatskoj polako odlazi u zaborav.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Sastav nove crnogorske vlade bit će poznat za nekoliko dana, a kad se budu znala imena, znaće se i kriteriji Mila Đukanovića. Je li mandatar birao po partijskim interesima i potrebi zadovoljenja ličnih apetita pojedinaca ili sposobnostima novih ministara da riješe nagomilane, prevashodno ekonomske probleme u zemlji? Šta su glavni izazovi, istraživao je Esad Krcić.
Naš osnovni zadatak je da ispunimo sve preduslove koji su neophodni za rast životnog standarda, a na putu dostizanja tog cilja naš osnovni instrument je približavanje Crne Gore Evropskoj uniji, rekao je za naš program funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Zoran Vukčević, koji je tako, govoreći o glavnom političkom izazovu, zapravo ekonomsku problematiku označio kao ključni izazov koji će se naći pred budućom vladom novog starog premijera Mila Đukanovića.
Rešavanje problema nezaposlenosti pod broj 1, mislim da će nova vlada biti prije svega posvećena rešavanju tog problema, imajući u obzir tu činjenicu da utjecajem ekonomske krize da će biti potrebno uložiti dodatni napor, jer u ovim uslovima mislim da je najbolji način obezbeđivanja nedostajućih finansijskih sredstava tražiti od stranih investitora. Naravno, unutrašnjem planu rješavanje problema velikih sistema, prije svega KAP-a i gradnje velikih infrastrukturalnih objekata kao što je autoput i kao što su neki objekti iz oblasti proizvodnje električne energije.
Glavna misija nove vlade bi trebalo da bude pokretanje privrede koje bi proizvelo smanjenje nezaposlenosti, a sve efektuiralo poboljšanjem životnog standarda. Ako se stvari konkretizuju, Đukanović bi morao da riješi problem teške opšte nelikvidnosti privrede i manjka upotrebljivih kredita za privredu koji bi mogli podstaknuti njeno buđenje. Pored toga, vlada koja tek treba da bude izabrana, moraće da riješi i višedecenijski problem podgoričkog kombinata aluminijuma i pitanje njegovog opstanka, odnosno gašenja. Ekonomski analitičar Vasilije Kostić smatra da bi među najvažnijim kratkoročnim potezima nove vlade moralo biti smanjenje budžetskog deficita, odnosno usporavanje javnog duga donošenjem kratkoročnih mjera za ograničavanje javnog duga i zakona o fiskalnim pravilima, ali i eliminisanje neracionalne potrošnje. Uslov svih uslova je obračun sa korupcijom i organizovanim kriminalom i osposobljavanje državnih institucija da postanu garant ravnopravne tržišne utakmice, kaže Kostić.
U prvom redu dinamiziranje privredne aktivnosti i povećanje broja zaposlenih, jer svaka percepcija stanovništva kada je u pitanju boljitak se percipira kroz rast novo otvorenih radnih mjesta. Dakle, to je način poboljšanja ličnog standarda građana, znamo da on nije na nivou koji bi bio poželjen. Ono što dalje stoji kao ozbiljan i vrlo težak u kratkom roku nedostižan cilj jeste dovođenje u prihvatljive okvire deficita sa eksternim sektorom, odnosno debalansa u spoljnotrgovinskoj razmjeni, dakle debalansa na tekućem računu. Naravno, ono što se nadovezuje na ovo jeste onda deficit budžeta, smanjenje javnog duga, što će biti vrlo ozbiljni i vrlo izazovni zadaci.
Zbog nemogućnosti koalicije DPS-SDP da samostalno formira vladu uslijed podbačaja na tek održanim parlamentarnim izborima, Milo Đukanović je bio primoran da uključi i nekoliko stranaka koje nisu bile dio predizborne koalicije. Novu vladu će, pored DPS-a, SDP-a i liberalne partije, činiti i manjinske, Bošnjačka stranka, Hrvatska građanska inicijativa i albanske, Demokratska partija i Forca. Da li će nove okolnosti pod kojima sastavlja vladu za Đukanovića predstavljati ograničavajući faktor u budućem donošenju određenih političkih odluka uslijed moguće novih prioriteta koje će nametnuti pridružene manjinske stranke. Dritan Abazović, opoziciona, Pozitivna Crna Gora.
Ova vlada nije nalik na onim prošljima s obzirom na više konstituenata koji će je činiti, ali ono što možemo da kažemo sa sigurnošću jeste da manjinske partije nisu postavili neke prevelike zahtjeve pred Đukanovićem, čak naprotiv, mislim da nisu uspjele da urade nikakve značajnije pomake u odnosu na ono što je bilo. Mislim da je Đukanović svojim političkim autoritetom i ukupnom moći koje posjeduje manjine se ona vrlo zabrinjavajući nivo u smislu njihovog političkog djelovanja.
Da li će Đukanovićev politički autoritet i ukupna moć biti dovoljni da zauzdaju moguće gomilanje nezadovoljstva unutar sopstvene Demokratske partije socijalista i Partnerske socijaldemokratske partije uslijed smanjenog izbornog plijena, ali i opšte besparice i očigledno manje privlačnosti za učešće u vlasti u odnosu na vrijeme kada je novca bilo više, a problema manje. Dritan Abazović, Pozitivna.
Samim tim što je odlučio da se vrati na mjesto mandatara, mislim da je na taj način odlučio da pacifikuje sve moguće nestabilnosti unutar svoje partije, a Socijaldemokratska partija je i do sada služila samo kao dekor.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Svaki pokušaj da se sudski procesuira bilo koji slučaj korupcije u Bosni i Hercegovini je završio oslobađajućom presudom. Mogućnost da bi u Sarajevu na optuženičku klupu mogao sjesti neko tipa Ive Sanadera ostaće i dalje samo san, kažu građani koji su zabrinuti podacima da je korupcija najprisutnija u policiji, carinskoj službi i pojedinim ministarstvima. U takvoj atmosferi Bosna i Hercegovina dočekuje evropskog posrednika za proširenje, a Štefan File na prvo mjesto donosi zahtjev za jačanjem borbe protiv korupcije. Slušate Ivana Katavića.
Glavni tužitelj tužiteljstva Republike Srpske Mahmud Fraka kaže da kandidata za procesuiranje ima, ali da je za to potrebna politička volja.
Kriminal ne nastaje od tužilaštva, korupcija ne nastaje od tužilaštva. To je mimo tužilaštva, međutim da bi tužioci otkrivali, oni kažu da otkrivaju, međutim za procesuiranje krivičnih djela organiziranog kriminala i veći takozvani, ako kažemo riba ili odgovorni ljudi, potrebna je politička volja da se vrši obračun sa organiziranim kriminalom.
Pred sudovima Bosne i Hercegovine do sada se našlo nekoliko takozvanih krupnih riba, poput Dragana Čovića, Mladena Ivanića, Nedžada Brankovića, Edhema Bičakčića te braće Lijanović. U svim tim sudskim procesima oni su oslobođeni, što je dodatno umanjilo povjerenje javnosti u pravnu državu. Glavni tužitelj tužiteljstva Federacije Bosne i Hercegovine Zdravko Knežević objašnjava što su uzroci oslobađajućih presuda.
Tek na sudu u konceptu novog ZKP-a tužilac ima prilike da se sučeli sa dokazima koje predočava odbrana. Ti dokazi nekad mogu uticati da sud, kad se završi dokazni postupak, ne dođe do ubjeđenja da su dokazi tužiteljstva van razumne svake sumnje dovoljni da bi se dotično lice oglasilo krivim. Zbog toga rezultiraju i oslobađajuće presude.
Nedovoljan napredak u ovoj oblasti naveden je u najnovijem izvješću Europske komisije za 2012. godinu, u kojem je istaknuto da Bosna i Hercegovina mora procesuiranje predmeta organiziranog kriminala i korupcije podići na veću razinu. Razloge takvog stanja predsjednik Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine Milorad Novković objašnjava ovako.
Kad je u pitanju tužilaštva i kad su u pitanju sudovi, su materijalno-tehnički uslovi koji su još uvijek ograničeni. Tužilaštva nisu popunjena sa potrebnim brojem tužilaca, a svakako da bi mogli biti i rezultati rada po tim predmetima na jednom većem nivou.
U Bosni i Hercegovini se o organiziranom kriminalu i korupciji priča, a malo radi. Jedno od mogućih rješenja je i poboljšanje suradnje policije i pravosudnih organa, smatra Dragan Lukač, direktor Federalne uprave policije.
Mislim da iz ovog teorijskog promatranja ovog problema organiziranog kriminala i korupcije treba se spustiti u nivo praktične primjene i djelovanja. Mislim da će prije svega biti bitno ovdje odrediti se spram mehanizama ili alata koji su nam potrebni da i možemo biti uspješni u borbi protiv organiziranog kriminala i korupcije u Bosni i Hercegovini. Kažem, tu mislim na jedno sadejstvo policijskih organa, tužiteljstava i sudova u svakom slučaju koji daju završnu riječ u svemu tome.
Kada bi se u Bosni i Hercegovini ozbiljno posvetilo pozornosti procesuiranju organiziranog kriminala i korupcije, ta država bi ostala bez više od polovice sadašnjih predstavnika vlasti, smatra Ivana Korajević, glasnogovornica Transparency Internationala Bosne i Hercegovine. Nema dovoljno motiva i ozbiljnosti za taj poduhvat, dodaje naša sugovornica.
Bojim se da još uvijek odnos snaga u BiH ne može nam uliti neki optimizam da ćemo dočekati nešto slično, da ćemo vidjeti one za koje se već godinama i govori i postoje dokaze da su umiješani u korupciju, a i dalje ostaju nedodirljivi, da ćemo ih vidjeti dakle iza rešetaka, upravo zbog toga što političke stranke, odnosno lideri političkih stranaka još uvijek vode glavnu riječ u smislu čak i o tome na koji način će pravosuđe funkcionisati, na koji način će se procesuirati korupcija.
Pravnici ističu kako su i sami građani vrlo često nespremni svjedočiti u tim procesima. Za što više uključivanje građana u borbu protiv korupcije zalaže se i udruženje uzbunjivača Bosne i Hercegovine. Oni traže da se što prije donese zakon o zaštiti osoba koje prijavljuju korupciju. Teofik Hadži Ahmetović, član upravnog odbora udruženja.
Postoji zakonska regulativa koja štiti ratno profiterske kriminalne grupacije koji stiču, i svi mi to vidimo, nažalost, međutim niko nije niti procesuiran, niti odgovarao za bilo kakvu nečasnu radnju, za bilo kakvo kriminalno djelo.
Evo što kažu građani o prijavljivanju korupcije nadležnim organima.
Meni je žao što recimo nema neka organizacija gdje se možemo direktno tamo uključiti i razgovarati.
Da neko drugi diže glas, njega bi podržalo, ali niko više, samo uzbunjivači. Svaka čast.
Svidio mi se na jedan naslov u novinama. Hrvatska je uhapsila Sanadera, a mi, kad ćemo mi početi?
U proteklom razdoblju Bosna i Hercegovina kreirala je nekoliko posebnih tijela za borbu protiv korupcije, također je usvojila dvije antikorupcijske strategije. No sve to još uvijek je nedovoljno da se stane u kraj problemu koji u Bosni i Hercegovini godinama poprima sve veće razmjere. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Gornji Vakuf, Uskoplje, jedan je od onih bosansko-hercegovačkih gradića u kojem je rat ostavio nevidljivu granicu razdvajanja. Bošnjaci i Hrvati ovdje žive svako na svojoj strani, školske klupe, kafića, kvartova. Jedno im je ipak zajedničko. Težak život i nikakva perspektiva, kaže Dženana Halimović.
Kletva, osobi se zabavio, kaže Vahidin Juspahić, visi svima nad glavom.
Ovdje se ne živi, ozbiljno to je. Ja sam recimo završio tu školu, iz škole otišao u rat, ne radim niđe, imam porodicu. Znači žena mi radi ko fol u nekoj firmi, nije osigurana, nema ništa. Ako joj da platu, da, ne da, kako on hoće.
Tek malobrojni dobro žive, navodi Kemal Zagotić.
Jedino dobro žive ljudi koji su na državnim budžetima. A ovako, ko se bavi nekim privatnim poslom, nije mu sigurno lako.
Ostali žive od pomoći rodbine, kaže Adnan Gavranović, direktor omladinskog centra.
Jedan od načina kako se preživljava jeste sigurno i taj da, dakle, da novac iz inostranstva dolazi u Gornji Vakuf Uskoplje i da ljudi uspijevaju da žive.
Grad je nevidljivom linijom podijeljen na dvoje. U Gornjem Vakufu žive većinom Bošnjaci, u Uskoplju Hrvati. Nekad jedinstven grad nakon ratnih sukoba, poslije kojih se svako povukao u svoj dio čaršije, dobio je tako i dva imena. Suživot je, navode njegovi stanovnici, dobar. Nema incidenata, no jedina nit koja ih povezuje je posao. Smail Hoze već je u poznim godinama, ali vremena su takva da mora raditi kako bi preživio.
Radio sam 40 godina, plaćao dažbine državi, sad imam 300 maraka penzije, a ovi gori 40 moju penzija. Ima platu, ja sam građevinar. Ja radim više katolika nego muslimana. Svi me poštuju, ja njiha, ko je jedna duža. A oni budale koji su zavadile, neki nosi džavu.
Vahidin Juspahić ima ista iskustva.
Da nije ti ljudi dole, ti Hrvata, ne bi bilo ničega. Radimo sa njima, znači ako ja proizvodim, uzmem primjer na pilanu dasku, ne mogu je ovdje nikom prodati, negdje opet tim istim ljudima, Hrvatima, tako i oni isto kod nas.
Međusobno posluju, ali se odvojeno školuju i odvojeno izlaze. Tako mladi plaćaju najveću cijenu. Amela Pokvić, učenica mješovite srednje škole Gornji Vakuf, ide u istu školu u koju, sprat niže, u srednju školu Uskoplje, idu njene kolege Hrvati. Zajednički je samo krov. Čak se i ne pozdravljaju.
Kada su veliki odmori, kada mi izlazimo iz kabineta, susrećemo se s njima, ali nema nikakvog kontakta, znači niti pozdrav. U školskom dvorištu kada je veliki odmor, oni imaju svoj dio, mi imamo svoj dio. I što se tiče izlazaka i našeg društvenog života, Mi vodimo Bošnjaci svoj život, oni svoj, dakle ovi lokali koji se nalaze u Poskuplju nedostupni su nam, znači mi ne ulazimo u njihove lokale iz razloga da ne bi izbio neki incident, pošto je bilo slučajeva da se desi tako tuča. Isto tako i oni kod nas uopće ne dolaze u naše lokale, izbjegava se jednostavno tu. Željeli smo da se to riješi, međutim nismo uspjeli iz razloga što druga strana nikad nije dokazala nama da i on to želi.
Jedino mjesto na kojem se mladi ljudi iz Gornjeg Vakufa i Uskoplja sreću i druže je omladinski centar. To je jedina laza pravog zajedništva, navodi Gavranović.
Osnovne škole i srednje škole su podijeljene i grad je podijeljen. Jednostavno je ovo siguran prostor i ovdje ih neće niko ni po njihovom nacionalnom, ni vjerskom, niti bilo kojem drugom uvjerenju, niti vrijeđati, niti govoriti.
14-godišnji Zvonimir Jurleta o centru ima samo riječi hvale.
Ovdje dolazimo svi iz raznih kuća, ne gledamo religiju, svi smo isti. I ovdje komuniciramo svi jednako.
Jemin Klico u centru je našao nove prijatelje.
Dosta je drugačije vani, jer vani ljudi nas drugačije shvataju nego što mi jesmo. Ovdje u centru svi imamo ista prava, nije niko različit.
Ipak, kad izađu, svako ide na svoju stranu grada gdje ih čeka realnost, kaže Majda Softić, predsjednica Vijeća mladih Gornjeg Vakufa Uskoplja.
Pošto nekako eliminišemo tu podjelu u glavi, jer ovdje vidimo spoj tih različitosti u pozitivnom smislu, kada iziđemo i vratimo se svojim kućama među naše prijatelje, čujemo neke druge priče i onda tu dođe do neke konfuzije. Onda tek shvatimo da je ovaj grad još uvijek podijeljen.
Izuzeci su rijetki, ali veliki korak naprijed. Zvonimir je jedan od njih.
Igram se sa svima. Najbolji prijatelj mi je Bošnjak. Ne razlikujem ga, sa njim sam svaki dan, družim se i stvarno je super.
Proći će još vremena dok imaginarna linija postavljena kraj gradske fontane bude izbrisana, ponajprije ekonomskim razvojem. Do tada će sve više biti onih koji će svoju energiju i život usmjeriti daleko od Gornjeg Vakufa i Uskoplja. Za Radio Slobodna Evropa iz Gornjeg Vakufa Uskoplja, Dženana Halimović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Prema rezultatima istraživanja CDM, stanovnici Crne Gore najviše vjeruju i najviše prate medije koji su najoštriji kritičari vlasti i stanja u društvu. Većina građana smatra da se medijske slobode poštuju, ali i da su napadi i pritisci na novinare ozbiljan problem, prenosi Predrag Tomović.
Kako kaže Miloš Bešić, kao primjere kršenja novinarskih prava i sloboda građani navode javnosti poznate slučajeve.
Napadi na novinare, slučaj Olivere Lakić, slučaj Mugoša, ubistvo Duška Jovanovića i paljenje vozila Vijesti.
Građani smatraju da bi država, koja je po njima i najodgovornija za kršenja medijskih sloboda, trebalo da donese posebne mjere za zaštitu novinara, a kao model najviše podržavaju ideju po kojoj bi napad na novinara bio tretiran kao napad na službeno lice. Što se tiče povjerenja građana u konkretne medije i gledanosti, odnosno čitanosti, tu prednjače oni kritički nastrojeni prema vlasti i stanju u društvu.
Znači ono što možemo pouzdano da kažemo kad gledanosti reč, nema sumnje da televizija Vijesti je najgledanija televizija, da je druga televizija Crne Gore 1 i ovih nekoliko ostalih televizija su, tako da kažem, relativno blizu u pogledu svog rejtinga. Znači ta nije Dnevnik Vijesti 0,50, sledi Dnevnik Dan da relativno sa 0,7 razlika, dakle relativno mala razlika, 0,43, 0,37 pobjeda, Dnevne novine 0,33.
Građani u većini vjeruju da Crna Gora ide u dobrom pravcu, da je stanje demokratije u državi zadovoljavajuće i imaju pozitivna očekivanja od budućnosti. Interesantno je međutim da većina građana prema istraživanju CEDEM-a istovremeno najviše vjeruje i najviše prati medije koji su najoštriji kritičari vlasti i stanja u državi. Metodolog Miloš Bešić.
A znate da postoji teza da su ovdje mediji uglavnom kritički, otako, ili, tako kažem, većinski kritički orijentisani. Opet imate podatak da ljudi što više čitaju, više veruju. Dakle, smatraju da Crna Gora na pravom putu i da što više, dakle, gledaju televiziju, smatraju da Crna Gora na pravom putu, što jeste vrlo interesantan analitički podatak koji zapravo možda govori o načinu na koji se oni informišu i njihovom stavu prema tim stvarima. Imate kritički orijentisane medije, ali ljudi su u političkom smislu optimistični što više te medije gledaju i čitaju. Taj podatak zapravo vam govori, zapravo jeste, a ja kažem, polemičan po svojoj prirodi, treba razmisliti šta ono zapravo kaže.
A kako građani koje smo danas sreli u centru Podgorice odgovaraju na pitanje da li crnogorski mediji rade u njihovom interesu i da li ih na istinit način informišu o stanju u društvu?
Ne uopšte. Čunemo sa
sa druge televizije prije nego sa ove naše?
Pa sve zavisi vjerojatno od medija do medija, sve zavisi od novina do novina. Recimo imamo žutu štampu koja je, možemo je sačuvati dokle imamo. Imamo stvarno i pravih novinara koji zaista jesu dobri.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Te poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabarabdić.